χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάθημα, γιατί είναι η ζωή μας, είναι ο τρόπος που βλέπουμε το Θεό, είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουμε το Θεό, και γι' αυτό βλέποντας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, και όταν λέω το πρόσωπο δεν εννοώ φυσικά το πρόσωπο σαν εικόνα, αλλά εννοώ την εικόνα, την πνευματική που μας παρουσιάζεται μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το Λόγο του Θεού, και την πρακτική του Ιησού Χριστού μέσα στη διακονία του, καταλαβαίνουμε το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του και μαθαίνουμε το Θεό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, γιατί η σχέση μας αυτή, από τη σχέση μας μάλλον αυτή, εξαρτάται η πορεία μας και η συνέχειά μας. Όσο πιο πολύ αναγνωρίζουμε αυτό το πρόσωπο, τόσο πιο πολύ το αγαπάμε, τόσο πιο πολύ το εκτιμούμε, τόσο πιο πολύ θέλουμε να του μοιάσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Μας κάλεσε για να γίνουμε σύμμορφοι με την εικόνα αυτού. Και όταν λέει εικόνα, δεν εννοεί το πρόσωπό του, το ξαναλέω. Δεν εννοεί δηλαδή το πώς μοιάζει, αν είναι ψηλός, αν είναι κοντός, αν είναι ξανθός, αν είναι μελαχρινός. Δεν λέει αυτή την εικόνα. Δεν μιλάει για εικόνα προσώπου ο Θεός, αλλά μιλάει για την εικόνα, για την απεικόνιση του χαρακτήρα του Θεού εδώ κάτω στη γη. Για να γνωρίσεις λοιπόν το Θεό, καταλαβαίνεις το Θεό μέσα από την εικόνα, το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό, διαβάζοντας μέσα από αυτό το μάθημα κάποια πράγματα για τον Ιησού Χριστό, πιστεύω να μας βοηθήσει να νιώσουμε πιο κοντά στον Κύριο, να τον συμπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρετε, δεν πιστεύω ότι τον αγαπάμε πραγματικά. Να σας πω μια αλήθεια. Η αλήθεια του Ευαγγελίου λέει ότι αν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Εάν μέσα στη διαδρομή μας και μέσα στην πορεία μας δεν φυλάμε τις εντολές του Ιησού Χριστού, σημαίνει ότι η αγάπη μας είναι ελλιπής. Άρα δεν μπορεί να καυχηθεί κάποιος και κανείς από μας ότι πραγματικά αγαπάμε εξ ολοκλήρου τον Ιησού Χριστό και τον αγαπάμε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα συνέστημα, αδελφοί. Και το συνέστημα καμιά φορά μας ξεχυλίζει και λέμε «σ' αγαπάω», αλλά η αγάπη δεν φαίνεται μόνο στα λόγια, φαίνεται και στα έργα. Γι' αυτό να μας συγχωρέσει ο Κύριος, να μας διορθώσει ο Θεός το περπάτημά μας και η αγάπη μας να φαίνεται όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με τα έργα μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ξεκινάω λοιπόν από το εδάφιο που είχαμε ξεκινήσει και την περασμένη φορά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο και θα συνεχίσουμε για το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Διαβάζω από τη σελίδα 1060. Διαβάζω από το 3 τώρα, το είχαμε ξεκινήσει από την αρχή της επιστολής προς Εβραίους, το πρώτο δηλαδή εδάφιο, αλλά διαβάζω τώρα από το 3 για να μην χρονοτριβούμε. Όποιος θέλει να ακούσει την εξήγηση του, την αρχική που κάναμε, το έχουμε ανεβάσει στο holywords.gr, στο δίκτυο, στην σελίδα της εκκλησίας μας. Και εκεί υπάρχουν τα κηρύγματά μας, ανεβαίνουν όλα τα κηρύγματα, και αν θέλει κάποιος μπορεί να το πάρει, βοηθάει να μπορέσεις να κατανοήσεις. Γιατί, αδελφοί, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε την ίδια εικόνα κάθε φορά διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Εάν ακούσεις ένα κήρυγμα, καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο. Ο κάθε κήρυκας, ο κάθε εργάτης, ο κάθε δούλος, ο οποίος φέρνει το Λόγο του Θεού, σου προσθέτει και κάτι ακόμα σε αυτό που καταλαβαίνεις και γνωρίζεις. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδελφοί, γι' αυτό πρέπει να εκτιμάμε που έχουμε στην εκκλησία μας ανθρώπους οι οποίοι μελετούν το Λόγο του Θεού, διαβάζουν το Λόγο του Θεού, συμπεριφέρονται κατά το θέλημα του Θεού και μεταφέρουν αυτή την αλήθεια μέσα στις εκκλησίες και καταλαβαίνουμε περισσότερο και περισσότερο τα πράγματα του Θεού. Λέει λοιπόν, «Όστις», μιλάει για τον Ιησού Χριστό, «ον απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού». Εδώ είναι που στείνεται το μάθημά μας, αδελφοί, δηλαδή η διδασκαλία του χαρακτήρα του Θεού, γιατί λέει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι απάβγασμα της δόξης και χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Το είπαμε και την άλλη φορά, ότι ο Θεός δεν έχει πολλούς δεν έχει πολλές υποστάσεις, δεν είναι τρεις υποστάσεις, είναι μια υπόσταση η οποία εκπροσωπείται από τα τρία αυτά πρόσωπα που είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ένας Θεός, ένας Κύριος, και είναι διαφορετικές οι εργασίες, οι ιδιότητες, θα έλεγα, ο τρόπος που διακονούν το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού. τα τρία αυτά πρόσωπα ξεχωριστά. Και το λέει σε άλλο σημείο, το λέει στους Κορινθίους, αλλά δεν είναι της παρούσης να το αναφέρουμε. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν είναι ο χαρακτήρας της υποστάσεως αυτού. Γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί, και γιατί είναι τόσο σημαντικό? Γιατί ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος το είπε. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Λέει λοιπόν στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο σελίδα 951, διαβάζουμε το εξής φοβερό. Λέει στο 7 εδάφιο στο Ιώτα Δέλτα, εάν γνωρίζατε εμένα, εάν με γνωρίζατε. Και γι' αυτό διαβάζουμε να αναγνωρίσουμε και να γνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό. Εάν με γνωρίζατε και τον Πατέρα μου θα θέλετε γνωρίσει. Και εάν λοιπόν γνωρίζατε εμένα, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου. Που σημαίνει ότι για να μπορέσω να πάω στο Θεό και να πω ότι γνωρίζω τι θέλει ο Θεός, ξέρω ποιος είναι ο Θεός, ξέρω τι κάνει ο Θεός, πρέπει να περάσω από τον Ιησού Χριστό. Δεν γίνεται να περάσω από αλλού, αδελφοί. Δεν υπάρχει άλλος ο οποίος να αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα του Θεού στον κόσμο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος να έχει τον ίδιο χαρακτήρα με το Θεό. Μόνο ο Ιησούς Χριστός τον είχε. Δεν υπήρχε άλλος τέτοιος χαρακτήρας. Όλοι οι άνθρωποι είχαν κάποια χαρακτηριστικά από το χαρακτήρα του Θεού, δεν ήταν όμως πλήρης των χαρακτηριστικών. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ακριβώς στα πράγματα του Θεού, ακριβώς στο χαρακτήρα του Θεού, και γι' αυτό ο ίδιος λέει για τον εαυτό του ότι αν με γνωρίζατε εμένα, και θέλουμε να το γνωρίσουμε, αδελφοί, γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και σας προτρέπω ότι η μελέτη του Λόγου μας βοηθάει να γνωρίσουμε το Χριστό ακόμα περισσότερο. Το να παίρνω ένα εδαφιάκι για να μου λέει ένα εδάφιο την ημέρα μου ο Λόγος του Θεού, δεν γνωρίζω κάποιον. Γνωρίζω κάποιον όταν αρχίζω και τον μελετάω, όταν τον ψηλαφίζω, όταν τον βλέπω, όταν τον αναγνωρίζω. Γνωρίζω κάποιον όταν κάτσω να μιλήσω μαζί του. Γνωρίζω κάποιον όταν μου στείλει μια επιστολή και τη διαβάσω και καταλάβω τα συναισθήματά του. Γνωρίζω κάποιον όταν περπατήσω μαζί του και περπατώντας μαζί του έχω επικοινωνία. Όταν γνωρίζεις κάποιον θέλει και μια προσπάθεια στη γνωριμία αυτή. Δεν γνωρίζεις κάποιον έτσι άσχετα. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός όταν είχε καλέσει τους μαθητές τους έπαιρνε συνέχεια μαζί του. Ήθελε να τον γνωρίσουν. Ήθελε να καταλάβουν ποιος είναι ο χαρακτήρας του και ποια είναι η προσωπικότητά του. Γιατί καταλαβαίνοντας τον Ιησού Χριστό μπορούσαν να καταλάβουν το Θεό. Και ο Ιησούς Χριστός ήταν ξεκάθαρος αυτό. Από τώρα γνωρίζετε Αυτόν και Τον είδατε. Εννοώντας, είδατε εμένα. Από τώρα λοιπόν που ήρθα εγώ και σας μιλάω, από τώρα που βγήκα στη διακονία και είπα ότι είμαι ο γιος του Θεού, από αυτή τη στιγμή βλέπετε τον Θεό στη ζωή σας. Άρα τους ξεκαθάρισε ότι από την ώρα αυτή νωρίτερα υπήρχε τέτοια δυνατότητα? Όχι. Ποιο να δούνε? Τον Άννα? Τον Καϊάφα? Τον Πιλάτο? Τον Ηρώδη? Ποιο να δούνε? Και να πούνε αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού και θα μοιάσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπήρχε τέτοιος χαρακτήρας, αδελφοί. Δεν υπήρχε τέτοια προσωπικότητα ξανά στον κόσμο αυτό που πραγματικά να μοιάζει με το Θεό και να είναι όμοια με το Θεό. Γι' αυτό και μας λέει και εμάς να γίνουμε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Που σημαίνει ότι το να μιμήσει το Θεό χρειάζεται να ξέρεις τι κάνει. Για να ξέρεις τι κάνει, δεν μπορείς να τον αναγνωρίσεις έναν αόρατο Θεό εάν δεν δεις μια εικόνα σε κάποιον, ένα περπάτημα, μια συμπεριφορά την οποία να μιμηθείς. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος βοηθάει αυτή τη σχέση της γνωριμίας με το Θεό και λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι οι οποίοι ήρθαν μετά τον Ιησού Χριστό τι προσπαθούν να κάνουνε? Να μιμηθούν το Θεό. Όχι, αδελφοί, το Χριστό μιμούνται. Το Χριστό μιμούνται γιατί τον γνωρίσανε, τον καταλάβανε, τον είδανε, ξέρουν τι είπε, ξέρουν πώς μίλησε, ξέρουν πώς συμπεριφέρθηκε. Ακόμα και τα λόγια του, οι λέξεις του ήταν ζωντανές, δυνατές. Ακόμα και η ένταση που είχε, ο ζήλος που είχε πολλές φορές ήταν η πραγματικότητα του χαρακτήρα του Θεού. Έτσι είχε ζήλο ο Θεός για τα πράγματά του, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Νομίζετε ότι ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Πατέρας δεν είχε ζήλο για τον οίκο του, για τον οίκο της προσευχής, να μπορέσει να καθαριστεί, να αγιαστεί? Βρήκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού κάποιον ο οποίος πήγε να κάνει το έργο αυτό και δεν το έκανε κανένας άλλος. Γι' αυτό λοιπόν ο Ιησούς Χριστός είπε, εάν γνωρίζετε εμένα, γνωρίζετε τον Πατέρα μου. Και το ρωτάει ο Φίλιππος και το λέει, σε παρακαλώ λέει, δείξε μας τον Πατέρα και φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, ό,τι γνωρίσαμε γνωρίσαμε από σένα και δείξε μας τον Πατέρα. Και το απαντάει ο Ιησούς Χριστός, ως της είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και το λέω αυτό αδελφοί, ότι είναι τόσο σημαντικό, γιατί ο Θεός συστήνει τον Ιησού Χριστό σαν το γιο του τον αγαπημένο, που σημαίνει ότι για να είναι κάποιος αγαπημένος του Θεού, σημαίνει ότι εκτελεί και εκτελούσε ακριβώς το θέλημα του Θεού. Το κομμάτι αυτό της σχέσης ήταν τρομερό για τον Θεό και για το γιο του. Και αυτή τη σχέση έπρεπε και εμείς να την αποκτήσουμε. Θέλω λέει να γίνετε ένα μεταξύ σας και αφού γίνετε ένα μεταξύ σας να γίνουμε ένα μετά μαζί. Γιατί το λέει αυτό και βάζει αυτές τις προτεραιότητες? Γιατί σου λέει, αν δεν μάθεις να αγαπάς, δεν μάθεις να συγχωρείς, δεν μάθεις να είσαι σαν το χαρακτήρα το δικό μου, πώς θα γίνω ένα μαζί σου? Δεν είμαστε ένα. Άλλο χαρακτήρα έχω εγώ, άλλο χαρακτήρα έχεις εσύ. Δεν μπορούμε να ταιριάξουμε, δεν μπορούμε να συγκάνουμε. Για να γίνουμε ένα πρέπει να συγκάνουμε. Ή εγώ θα μοιάσω με σένα ή εσύ θα μοιάσεις με μένα, έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Εσείς τι λέτε? Να το πούμε να μοιάσει σε εμάς. Έχουμε καλύτερο χαρακτήρα? Δεν νομίζω. Ο καλύτερος χαρακτήρας είναι ο χαρακτήρας του Ιησού Χριστού και το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να μοιάσουμε εμείς στον Ιησού Χριστό και να ταιριάξουμε εμείς με τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί αν θέλουμε να τα βρούμε με το Θεό, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να μοιάσουμε σε αυτόν τον Ιησού Χριστό, να γίνουμε ένα στο χαρακτήρα του, δηλαδή στη συμπεριφορά, στον τρόπο του, εν λόγω, εν έργο, σε σχέσεις κοινωνικές και όλα αυτά που θέλει ο Λόγος του Θεού, και αφού τακτοποιηθούμε με τον Ιησού Χριστό, τότε λέει, θα γίνουμε όλοι ένα με το Θεό. Άρα τι θα κάνει μετά ο Θεός? Θα πει, κοιτάω αυτόν, κοιτάω αυτόν, έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Άρα τακτοποιήθηκε το σώμα του Χριστού. Μπήκε στην ίδια λογική. Αυτό μ' αρέσει. Εμένα αυτός ο χαρακτήρας μ' αρέσει. Ξέρετε αδελφοί, το έχουμε και εμείς σαν άνθρωποι. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και είναι επιπόλαιος, εγωιστής, οξύθυμος, έχει χαρακτηριστικά περίεργα, λες τώρα, καλός αλλά έχει ένα περίεργο χαρακτήρα. Το λες. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα καλό χαρακτήρα και λες, αυτός ο χαρακτήρας μου αρέσει. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος συμπονετικός, καλός, βοηθάει, είναι υπομονετικός. Χωρίς να ξέρεις πολλά πράγματα, ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάποια χαρακτηριστικά διαφορετικά που σ' αρέσουν. Με αυτόν μπορώ να συγκάνω. Με τον άλλον δεν μπορώ να συγκάνω. Τι σημαίνει μπορώ να συγκάνω? Μπορώ να περπατήσω μαζί του. Εάν λέει δύο είναι σύμφωνοι, περπατάνε μαζί. Εάν δεν είναι σύμφωνοι, δεν μπορούν να περπατήσουν. Γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί, εάν δείτε ότι υπάρχει πρόβλημα σχέσεων, σημαίνει ότι δεν καταφέραμε να μοιάσουμε το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Έχει κρατήσει ο καθένας το δικό του χαρακτήρα και όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και μπαίνουμε μέσα στην κοινότητα τη χριστιανική, δεν βλέπουμε χαρακτήρα Χριστού στον αδελφό, βλέπουμε το δικό του χαρακτήρα. Οπότε δεν μας κάνει, δεν μπορούμε να συγκάνουμε και πολλές φορές δεν μπορείς να συγκάνεις γιατί δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Ποια είναι η προσπάθεια? Η προσπάθεια είναι να έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Όταν λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο Θεός και λέει ότι εγώ προσπαθώ και αγωνίζομαι να σας κάνω να γίνετε σύμμορφοι, διαβάζουμε από τους Ρωμαίους, λέει στη σελίδα 1028, όσους λοιπόν ο Θεός προεγνώρισε σημαίνει ότι κατάλαβε ότι έχεις μια επιθυμία, ότι θέλεις να γνωρίσεις το Θεό. Και αν θέλεις να γνωρίσεις το Θεό, ο Θεός θέλει να σε γνωρίσει. Δηλαδή ο Θεός έχει κάνει τώρα την κίνησή του. Απλά περιμένει και από εμάς να κάνουμε τη δική μας κίνηση. Σου λέει, εγώ θέλω. Εσύ θέλεις. Σε περιμένω. Εγώ θέλω να σε πλησιάσω. Θες να σε πλησιάσω. Εγώ θέλω να σε γνωρίσω. Θες να με γνωρίσεις. Είναι στο χέρι μας τώρα. Την κίνηση την έχει κάνει ο Θεός. Έχει ανοίξει το δρόμο, έχει στείλει το γιο του, έχει κάνει την κίνηση και είναι όλα ανοιχτά και ελεύθερα ώστε να πλησιάσουμε το Θεό. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος, γνωρίζοντας ο Θεός ότι αυτός έχει μια ελπίδα μικρή, μια μικρή επιθυμία, δουλεύει στη ζωή του και προσπαθεί να τον βοηθήσει, τι να κάνει, να γνωρίσει τον ίδιο. Όχι, αδελφοί. Ξέρετε τι κάνει ο πατέρας? Πηγαίνει και συστήνει στους ανθρώπους το Χριστό. Δηλαδή τους λέει να γνωρίσετε το γιο μου, από εκεί θα ξεκινήσετε. Όποιον λοιπόν ελκύσει ο πατήρ προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτός έρχεται και γνωρίζει το Θεό. Η έλκυση, η προγνώριση και η προσπάθεια που κάνει ο Θεός στη ζωή ενός ανθρώπου έρχεται και φέρνει το αποτέλεσμα του να γίνει γνωστός ο γιος του στη ζωή του. Αυτός είναι ο στόχος. Και γι' αυτό, αδελφοί, και εμείς έχουμε τον ίδιο στόχο. Η διακονία μας είναι η διακονία της διαλλαγής. Όταν λέμε συνδιαλλάγετε με το Θεό, δεν εννοούμε βρες το Θεό και δες ποιος είναι ο Θεός. Γιατί άμα του πεις του ανθρώπου έτσι άσχετα γνώρισε το Θεό, θα μπορεί να πάει σε όποια θρησκεία θέλει και να του μιλήσουν για το Θεό. Και να ξέρει και να καταλαβαίνει έναν Θεό. Αλλά αν του μιλήσεις για τον Ιησού Χριστό, τότε καταλαβαίνει ποιος είναι ο πραγματικός χαρακτήρας του Θεού. Και ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα Άγιο παιδί. Άγιο. Όταν λέμε Άγιο, εννοούμε δεν υπήρχε δόλος, δεν υπήρχε σκέψη, δεν υπήρχε αμαρτία μέσα του. Δεν υπήρχε επιθυμία. Τίποτα δεν υπήρχε. Και όχι μόνο δεν υπήρχε, αλλά δεν του έβγαινε και να το κάνει. Δηλαδή δεν το πάλευε. Εγώ σας ενημερώνω και το θεωρώ σίγουρο 100%, 1000%, ότι καμία από τις προσευχές του Ιησού Χριστού δεν ήταν μπροστά στο Θεό «Κύριε συγχώρεσέ με». Δεν υπήρχε τέτοια προσευχή του Ιησού Χριστού. Οι δικές μας προσευχές, πόσο το ποσοστό είναι τέτοιες? Κάθε πότε πηγαίνουμε και του λέμε γονατίζοντας «Κύριε συγχώρεσέ με»? Αδελφοί, κάθε φορά. Καμία από τις προσευχές του Ιησού Χριστού δεν ήταν «συγχώρεσέ με». Γιατί δεν χρειαζόταν να τον συγχωρέσει ο πατέρας. Οι προσευχές του Ιησού Χριστού ήταν ευχαριστήριες, ήταν δοξολογίας, ήταν επικοινωνίας, ήταν αιτήματος, ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από «συγχώρεσέ με». Δεν θα βρείτε προσευχή του Ιησού Χριστού «συγχώρεσέ με». Ξέρετε τι θα βρείτε? «Συγχώρεσέ τους». Όχι εμένα, αυτούς. «Συγχώρεσέ τους». Δεν ξέρουν τι κάνουν. Βοήθησέ τους. Φύλαξέ τους από τον διάβολο. Τακτοποίησέ τους. Για τον εαυτό του δεν πήγαινε ποτέ να πει κάτι τέτοιο, γιατί δεν χρειαζότανε. Ήταν ένας Άγιος. Ένα Άγιο παιδί. Το λέω αυτό γιατί πραγματικά ο Πατέρας Θεός τον εκτιμούσε τόσο πολύ και κάθε φορά τον σύστηνε. Αυτόν ακούτε. Δεν υπάρχει άλλος. Αυτός είναι. Όποιος δεν ακούσει θα χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν ακούσεις αυτού νου θα χαθείς. Και γι' αυτό έλεγε ο Θεός στην προς Ρωμαίους επιστολή, όσους λοιπόν και μέσα στους όσους είμαστε κι εμείς. Είσαι κι εσύ, είμαι κι εγώ, είναι και όποιος έρθει μέσα στην Εκκλησία και γνωρίσει το Θεό. Γι' αυτό πρέπει στην Εκκλησία, αδελφοί, να μιλάμε για τον Κύριο. Πρέπει να μιλάμε και μάλιστα όσο πιο απλά τα λέμε και όσο πιο καλά τα λέμε, τόσο πιο βαθιά μπαίνουν στην καρδιά ενός ανθρώπου και να προσευχόμαστε ο Θεός να μας βοηθάει με το Πνεύμα το Άγιο να μπορούμε να μεταφέρουμε αυτή την αλήθεια στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί? Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ειδικά τον τελευταίο καιρό, αυτό το πρόσωπο να γίνει γνωστό σε όλους τους ανθρώπους. Πρέπει να κάνουν επιλογές. Πρέπει να επιλέξουν Χριστό ή Μαμονά ή Βελίαλ ή Σκοτάδι. Πρέπει να επιλέξουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επειδή έχουμε κάνει εμείς την επιλογή μας, αυτή την επιλογή, την επιλογή που κάναμε μέσα στη ζωή μας και τον τρόπο που έχουμε επιλέξει να ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, τουλάχιστον έχουμε ένα μικρό φως που μπορούμε να μεταδώσουμε στους ανθρώπους. Και αυτό ο Θεός το θέλει, το αγαπάει, το εκτιμάει. Όσους λοιπόν προεγνώρισε, αυτούς και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του γιου του, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί αδελφοί που έχουν πιστέψει τον Ιησού Χριστό. Είναι πολλοί. Είναι εκατομμύρια. Είναι, θα έλεγα, πάρα πολλοί, και τους βλέπουμε και πάνω στον ουρανό. Είναι πάρα πολλοί, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που πιστέψανε. Γιατί? Γιατί τελικά καταλάβανε ότι θέλουν να ακολουθήσουν έναν καλό χαρακτήρα. Θέλουν να ακολουθήσουν μια καλή προσωπικότητα. Δεν θέλουν να ακολουθήσουν το ψέμα, δεν θέλουν να ακολουθήσουν την πονηριά, δεν θέλουν να ακολουθήσουν το σκοτάδι, δεν θέλουν να ακολουθήσουν το μαμονά, δεν θέλουν να δουλέψουν αυτές τις καταστάσεις. Θέλουν έναν καλό χαρακτήρα να του μοιάσουν, να τον ακολουθήσουν. Δικοί σου, λέει, ήσαν και σε μένα τους έδωσες. Ήτανε του Θεού, δεν ξέραν τον Χριστό, αλλά τους έδωσε ο Θεός στο Χριστό. Γιατί? Για να τους εκπαιδεύσει. Για να τους μάθει, να τους δείξει το χαρακτήρα του και να γνωρίσουν το χαρακτήρα του Θεού μέσα σε αυτή την εκπαίδευση που είχαν, έστω αυτά τα λίγα χρόνια, και όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους δια του Πνεύματος του Αγίου. Να ξέρετε, αδελφοί, ότι το Πνεύμα το Άγιο μας το έχει δώσει για να γνωρίζουμε τα βάθη του Θεού, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άρα λοιπόν δεν μείναμε μόνοι, δεν μας εγκατέλειψε, δεν μας άφησε χωρίς εκπαίδευση, δεν μας άφησε χωρίς οδηγία. Ξέρουμε, μπορούμε και έχουμε την ικανότητα να αναγνωρίζουμε το χαρακτήρα του Θεού. Γι' αυτό όταν κάποιος έρχεται και λέει κάτι, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας καταλαβαίνει αν είναι αλήθεια, διακρίνει το θέλημα του Θεού και διακρίνει αν αυτός ο άνθρωπος με αυτά που λέει είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριο και ερχόμαστε να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού, τα οποία το διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, σελίδα 950 στο προηγούμενο, στο κεφάλαιο ΙΓ, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά το διαβάζω για να μην το αφήσω κενό, γιατί είναι ένα εδάφιο. Προδε της εορτής του Πάσχα εξεύρων ο Ιησούς ότι ήλθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Τελειώσαμε τώρα, φεύγω. Αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησεν αυτούς. Και εδώ βλέπουμε ένα χαρακτηριστικό του Ιησού Χριστού που είναι αξιοζήλευτο. Η αγάπη, η σταθερή, η μόνιμη, μέχρι το τέλος. Ξέρετε πώς μας παρομοιάζει εμάς ο Απόστολος Παύλος. Λέει ότι εγώ, λέει, μιλάω στους άντρες και στις γυναίκες, στα ζευγάρια, και τους λέω ότι πρέπει ο ένας να φροντίζει τον άλλον, ο ένας να αγαπάει τον άλλον και να γίνεται μόνιμα μέχρι το τέλος της ζωής τους. Και γι' αυτό όταν εμείς ξεκινάμε να παντρευτούμε, αδελφοί, στην εκκλησία μας, λόγω της πίστης μας, θέλουμε η σχέση αυτή να παραμείνει μέχρι τέλους. Δεν θέλουμε να σταματήσει. Θέλουμε, εάν ξεκινήσαμε το γάμο μας, ο γάμος μας να τελειώσει μέχρι να φύγουμε από αυτή τη ζωή. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για τα ζευγάρια και λέει διευκρινιστικά: «Εγώ δεν λέγω περί Χριστού και περί Εκκλησίας». Που σημαίνει τι? Ότι η σχέση που θέλει να έχει μαζί μας ο Ιησούς Χριστός δεν είναι προσωρινή, αδελφοί. Δεν είναι για λίγα χρόνια. Δεν είναι η σχέση που ζητάει μαζί σου και μαζί μου ο Ιησούς Χριστός προσωρινή. Είναι μόνιμη, είναι σταθερή, μας αγαπάει με σταθερότητα, μας αγαπάει με επιμονή, μας αγαπάει μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος τι σημαίνει? Μέχρι να πω εγώ τέλος. Εάν το δούμε αλλιώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει έτσι κι αλλιώς, είτε είμαστε κοντά Του είτε δεν είμαστε κοντά Του. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει αυτό. Μέχρι να πω εγώ τέλος. Κύριε, εγώ δεν θέλω να σε ακολουθήσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Εγώ θεωρώ το αίμα της Διαθήκης κοινό. Εγώ δεν θέλω και δεν πιστεύω πλέον τη θυσία του Σταυρού πάνω στο Γολγοθά. Εγώ λέω τέλος αυτής της σχέσης. Πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός θα πει ποτέ τέλος στη σχέση μας? Ποτέ, αδελφοί. Η αγάπη του για μας είναι μέχρι το τέλος. Όσο εμείς τον θέλουμε στη ζωή μας, τόσο αυτός θα είναι κοντά μας και θα παραμένει κοντά μας, δείχνοντάς μας την αγάπη του. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε ότι η αγάπη του Χριστού είναι τέλεια, αδελφοί. Σαν χαρακτήρας ξέρει να αγαπάει. Δεν αναλύουμε την έννοια της αγάπης. Θα μπορούσαμε να τη δούμε σε κάποιο άλλο μάθημα. Αλλά αυτό που κοιτάμε είναι ότι το χαρακτηριστικό αυτό που έχει και είναι σημαντικό και είναι το πρώτο σημαντικό στοιχείο που είναι η αγάπη, γιατί ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι τρία πράγματα είναι βασικά εδώ κάτω στη γη, τα οποία δηλώνουν πνευματική στάση, πνευματική ζωή και πνευματικό περπάτημα. Είναι η ελπίδα, η πίστη και η αγάπη. Μεγαλύτερη δε τούτων είναι η αγάπη. Πιστεύετε ότι η δική μας αγάπη έχει την ίδια σταθερότητα, την ίδια ένταση, την ίδια ζωντάνια από την αρχή μέχρι το τέλος? Η Αποκάλυψη μας το αποκαλύπτει. Γι' αυτό και λέγεται Αποκάλυψη. Την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Εμείς σαν άνθρωποι δεν έχουμε σταθερότητα στα συναισθήματά μας και στη σχέση μας με τον Ιησού Χριστό. Εμάς η αγάπη μας παραπέει ανάλογα τις συνθήκες. Μια αγαπάμε, μια δεν αγαπάμε. Μια υπακούμε, μια δεν υπακούμε. Γι' αυτό τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός: εάν με αγαπάτε, και να σας πω κάτι αδελφοί, είναι ο μόνος Θεός. Δεν ξέρω, δηλαδή κάθε φορά που το σκέφτομαι συγκινούμε. Δεν υπάρχει άλλος Θεός που να λέει «μ' αγαπάς». Δεν υπάρχει άλλος. Σε ποιον να ακούσεις και να πεις ότι θέλω να μ' αγαπάς? Έρχεται ο διάβολος και σου λέει «αγάπαμε». Έρχεται κάποιο δαιμόνιο και σου λέει «αγάπαμε». Δεν σου ζητάει αγάπη. Ξέρετε τι ζητάει το πνεύμα το ακάθαρτο, ο διάβολος, ο σατανάς, όπως αλλιώς θέλετε να το πείτε, ο Βελζεβούλ, ο Εωσφόρος, ο Βελίαλ, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Τα ίδια ονόματα είναι, σαν να είναι ένας συμμορήτης που έχει πολλά ονόματα γιατί είναι ένας εγκληματίας. Δεν σου ζητάει αγάπη. Φανταστείτε έναν Θεό που έρχεται και σε ρωτάει «με αγαπάς?» Εκλιπαρεί την αγάπη μας. Αυτόν τον Θεό δεν αξίζει να τον αγαπάς. Αυτόν τον Θεό δεν αξίζει να τον έχεις στη ζωή σου και να τον αγκαλιάζει, να τον φιλάς και να τον βλέπεις. Γι' αυτό και εμείς όταν ακούμε ότι θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, η καρδιά μας πετάει. Γιατί θέλουμε να πάμε να τον δούμε, να πάμε στο σπίτι του, να τον δούμε, να πάμε στο θρόνο του, να μας πάρει ο Ιησούς Χριστός από το χέρι. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε μόνοι μας και να πάμε να τον συναντήσουμε. Γιατί πραγματικά αυτή είναι η αγάπη. Μέχρι το τέλος, έτσι αγαπάει ο Θεός. Και δεν μας εγκαταλείπει, αδελφοί. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες της ζωής σας, έως η τελείας του αιώνος, με την προϋπόθεση ότι θα διδάσκετε και θα εκτελείτε όλα εγώ όσα σας παρήγγειλα και θα είμαι μαζί σας. Βλέπετε, αδελφοί, ότι θέλει αυτή η σχέση να είναι και από τις δύο πλευρές. Δεν είναι μολόπλευρη αγάπη. Αγαπάει ο Θεός, αλλά θέλει και μία ανταπόκριση. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να ξέρετε ότι παραμένει σταθερός σε αυτό που έχει αποφασίσει, γιατί η απόφαση του Ιησού Χριστού είναι να δείξει την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους. Και διαβάζω στην προς Εφεσίους πάλι στη σελίδα 1036 το κεφάλαιο έψιλον. Γίνεστε λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Άρα λοιπόν τώρα εμείς μπήκαμε μέσα από τον Ιησού Χριστό στην αγάπη του Θεού και μας αγάπησε ο Θεός. Πώς μας αγάπησε ο Θεός? Εάν κάνετε αυτά που σας λέω, θα σας αγαπήσει, λέει ο Πατέρας, και αφού σας αγαπήσει ο Πατέρας, θα έρθουμε αυτός και εγώ και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Αδελφοί, άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι ο Θεός μας αγαπάει είναι ότι έρχεται και κατοικεί μέσα μας με το Πνεύμα το Άγιο. Το φωνάζω και το ξαναλέω. Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι απλά για να το έχεις. Είναι η ένδειξη ότι ο Θεός σε αγαπάει, ότι ο Θεός σε έχει επιλέξει, ότι ο Θεός θέλει να σε σώσει, ότι ο Θεός κάνει την προσπάθειά του και ότι ο Θεός θέλει να μείνει μέχρι το τέλος μαζί σου. Σε έχει κάνει ναό, σε έχει χρησιμοποιήσει και δεν ντρέπεται να έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και ας είμαστε ό,τι είμαστε, αδελφοί. Δεν ντρέπεται. Πιστεύετε ότι όταν θα έρθει ο Θεός να κατοικήσει μέσα σε μας, θα βρει ένα σπίτι πεντακάθαρο, τακτοποιημένο, όμορφο και θα έρθει και θα πει τι ωραίο που είναι αυτό το σπίτι, πεντακάθαρο είναι? Όχι, αδελφοί. Όπως είσαι άνω κάτω μέσα στο σπίτι, έρχεται ο Θεός και κάθεται. Είναι σαν μια νοικοκυρά που θέλει να φωνάξει επισκέπτες και λέει δεν μπορώ να τους φωνάξω τώρα γιατί δεν έχω τακτοποίηση, πρέπει να τακτοποιήσω. Ξέρετε εμείς τι κάνουμε, αδελφοί, όταν πιστεύουμε? Φωνάζουμε το Θεό όπως είμαστε. Ατακτοποιείται. Και του λέμε, Κύριε, έλα να κατοικήσεις μέσα μας, ευλόγησέ μας. Και τι κάνει ο Θεός? Έρχεται, αδελφοί. Έρχεται γιατί μας αγαπάει. Γιατί σου λέει δεν με νοιάζει, παιδί μου, θα το τακτοποιήσω εγώ. Συνέχισε, εγώ θα είμαι μαζί σου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει να μιμηθείτε το Θεό σαν τέκνα αγαπητά και να περπατάτε εν αγάπη. Να περπατάτε εν αγάπη. Και πώς ξέρω πώς περπατάει κάποιος εν αγάπη? Την αγάπη, λέει, την ακολουθείτε. Πού τη βλέπεις την αγάπη? Πώς βλέπεις τι είναι η αγάπη? Πώς βλέπεις τι πρέπει να κάνεις? Το βλέπεις γιατί ξέρεις ποιος είναι ο Χριστός και τι έκανε ο Χριστός. Γιατί αναρωτιέσαι στην περίπτωση αυτή τι θα έκανε ο Χριστός. Δεν αναρωτιέσαι τι θα έκανε ο Δημήτρης, ο Γιάννης ή ο Γιώργος. Δεν αναρωτιέσαι. Αναρωτιέσαι τι θα έκανε ο Χριστός. Γιατί? Γιατί θεωρείς ότι αυτή η συμπεριφορά είναι η καλύτερη, αυτή η συμπεριφορά είναι η τελειότερη και αυτό σημαίνει αγάπη για τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Περιπατείτε εν αγάπη σημαίνει ότι περπατάω εκεί που περπατάει και ο Χριστός. Και συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που θα συμπεριφερόταν ο Χριστός. Γιατί ο Χριστός είναι ο χαρακτήρας του Θεού και ο Θεός τι είναι? Αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Καθώς λοιπόν και ο Χριστός αγάπησε εμάς, μας αγάπησε, δεν μας αγαπούσε. Ξέρετε, αδελφοί, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι είναι θέμα επιλογών. Τους ειδικούς του τους αγάπησε μέχρι το τέλος. Ποιοι είναι οι ειδικοί του? Αυτοί που είπανε ότι εσένα θέλω να ακολουθήσω. Δεν ακολουθώ κανέναν άλλο, δεν θέλω να ακολουθήσω κανέναν άλλο. Εσένα θέλω, εσύ μ' αρέσεις. Και θα ήθελα να, με απλό τρόπο να του το λέμε αυτό, αδελφοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εσύ μ' αρέσεις. Εσένα αγαπάω, δεν θέλω να πάω πουθενά αλλού. Γι' αυτό έλεγε ο Πέτρος, πού να πάμε? Δεν θέλουμε να πάμε πουθενά αλλού. Θέλετε να φύγετε? Όχι. Θέλετε να πάτε κι εσείς κάπου? Όχι. Δεν έχουμε να πάμε πουθενά αλλού. Εσένα αγαπάμε, εσένα θέλουμε, εσένα ακολουθούμε. Πώς το βεβαίωσε? Στο τέλος, όταν το ρώτησε ο Ιησούς Χριστός, εάν με αγαπάς περισσότερο τούτον. Με αγαπάς περισσότερο τούτον? Και η απάντηση του, Ιησού, του Πέτρου απέναντι στον Ιησού Χριστό είναι ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η προσπάθεια και ο αγώνας μου σου δείξανε και σου δείχνουνε ότι εγώ άφησα τα πάντα, εγώ αποφάσισα να σε ακολουθήσω παρόλες τις αδυναμίες μου, παρόλη την αδυναμία του χαρακτήρα μου, παρόλο το ότι σου είπα δεν είμαι άξιος να έρθεις στο καράβι μου και σε παρακαλώ άσε με, εσύ μου είπες ότι σε αγαπάω και θα σε κάνω αλιέα ανθρώπων και θα σε χρησιμοποιήσω. Και από τη στιγμή αυτή κατάλαβα ότι αξίζει να σε ακολουθήσω και σε αγαπάω. Σε αγαπάω περισσότερο από όλα αυτά. Γι' αυτό του είπε ο Ιησούς Χριστός, ακολούθησέ με. Γιατί πραγματικά αυτή η σχέση έφτασε στο αποκορύφωμά της, αδελφοί. Γιατί ο Ιησούς Χριστός του έδειξε την αγάπη πρώτα. Τον κάλεσε, τον συγχώρεσε, τον αγάπησε γιατί ήταν δικός του. Γιατί δεν ήθελε να πάει πουθενά, γιατί δεν τον εγκατέλειπε. Και να πάρουμε την απόφασή μας, αδελφοί. Να είμαστε δικοί του. Να είμαστε δικοί του. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Εσένα θέλω στη ζωή μου. Και ο Ιησούς Χριστός τι έκανε? Αφού λοιπόν αγάπησε όλους εμάς και περιλαμβάνει και εμάς, δεν είμαστε τα αποπαίδια. Ούτε η αγάπη του Θεού περιλαμβάνει όλους όσους πιστεύουν μέσα από την αλήθεια αυτή στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είτε τον γνωρίσαμε είτε δεν τον γνωρίσαμε. Δεν έχει να κάνει με το αν τον αγαπάμε. Εσείς, λέει, δεν τον γνωρίσατε και όμως τον αγαπάτε. Έτσι λέει η Γραφή. Δηλαδή τον αγαπάμε τον Ιησού Χριστό, πραγματικά τον θέλουμε στη ζωή μας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δείχνει ότι μας αγάπησε ακόμα περισσότερο, έκανε κάτι παραπάνω, γιατί παρέδωσε τον εαυτό του για μας, προσφορά και θυσία στο Θεό σε οσμή ευωδίας. Φοβερό, άδελφε. Είναι φοβερό αυτό που έκανε. Δηλαδή πήγε στο Θεό και του λέει, μην τον κοιτάς, κοίτα εμένα. Εγώ θυσιάζομαι για αυτόν. Εγώ δίνω τον εαυτό μου για αυτόν. Εγώ μπαίνω μπροστά, αγάπησέ τον, γιατί αγαπάς εμένα. Αυτό δεν το κάνει κανένας, αδελφέ. Δεν το κάνει κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνει κάποιος για σένα και για μένα. Το έκανε ο Χριστός επειδή πραγματικά μας αγάπησε και ομοιώθηκε με μας. Και όχι μόνο ο Χριστός γνωρίζει τι σημαίνει αγάπη, αλλά γνωρίζει και καταλαβαίνει και έχει μέσα στο χαρακτήρα του κάτι ακόμα, το οποίο θέλω να το κλείσουμε στο σημερινό μάθημα, γιατί είναι πραγματικά η ουσία του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, η χάρις. Διαβάζουμε από τη σελίδα 1024 στην επιστολή προς Κορινθίους στη Β. Διαβάζω ένα εδάφιο. Δεν θέλω να διαβάσω πολλά εδάφια, αδελφοί, γιατί θα μπορούσαμε να διαβάζουμε εδάφια επί εδαφίων. Αλλά είναι τόσο όμορφα όλα τα εδάφια που ένα να πάρεις θα μπορούσε κάλλιστα να σε ταξιδέψει σε αυτή την προσωπικότητα. Ένα μόνο να πάρεις. Να σε κάνει να δεις την προσωπικότητα αυτή του Ιησού Χριστού και να θέλεις να τον αγαπήσεις, να θέλεις να είσαι κοντά του. Και λέει λοιπόν στην σελίδα 1024 στο 9 εδάφιο του Ήτα κεφαλαίου της Κορινθίους Β. Διότι εξεύρεται τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εξεύρεται τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι πλούσιος ον επτόχευσε δια σας, για να πλουτίσετε εσείς με τη φτωχία εκείνου. Άντε τώρα, είναι που λέμε εμείς οι άνθρωποι, άντε ξεμπέρδευε να καταλάβεις τι έκανε ο Ιησούς Χριστός μέσα στη ζωή σου. Ενώ ήταν, λέει, τι σημαίνει χάρις? Χάρις σημαίνει ότι δεν σου δίνω καμία σημασία να πάθεις ότι είναι να πάθεις, να ταλαιπωρηθείς όσο είναι να ταλαιπωρηθείς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ είμαι στο παλάτι μου, είμαι στο θρόνο μου, είμαι πλούσιος, είμαι Θεός, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα. Θα το λέγατε εσείς για κάποιον? Θα το λέγαμε. Σιγά μην αφήσω τα πλούτη μου και τα παλάτια μου για να έρθω να βοηθήσω εσένα που τα έχεις κάνει άνω κάτω στη ζωή σου και είσαι ο χειρότερος χαρακτήρας. Δεν πας να το κάνεις αυτό σε ένα τέτοιον άνθρωπο. Δεν το κάνουμε εμείς, αδελφοί. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία. Κι όμως ο Ιησούς Χριστός τι έκανε, λέει? Την ξέρετε τη χάρη. Μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίσανε αυτόν τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο ημών, που είναι Κύριος τους τώρα πλέον, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έκανε χάρη σε όλους μας, ενώ ήμασταν έτοι αμαρτωλοί, ενώ δεν αξίζαμε να πλησιάσουμε το Θεό, ενώ αυτός ήταν πλούσιος, ήταν στο παλάτι, ήταν Θεός, δηλαδή πού να το πεις και να το πιστέψει κανείς. Είναι σαν να λέμε, πώς να το συγκρίνω, να έρθει ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους, τώρα ξέρω εγώ έχουν μείνει καμιά πεντακοσαριά, δεν είναι πάρα πολύ, μαζεύεται ο πλούτος τώρα στις μεγαλύτερες οικογένειες. Δεν ξέρω αν το Forbes το είχε πει, δεν ξέρω ποιο περιοδικό το είχε πει, καμιά πεντακοσαριά οικογένειες πάμπλουτες, έχουν μαζέψει όλο τον πλούτο. Και μέσα από αυτές τις οικογένειες είναι και τραπεζίτες, τα πάντα, είναι άνθρωποι του πλούτου. Ένας ο οποίος κάθεται σε ένα παλάτι το μεγαλύτερο, να πει τα παρατάω, αφήνω τα πλούτη μου και θα κατέβω στο λαό κάτω να δω πώς περνάει ο λαός, να ζήσω σε μια τρόγλη. Αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός αυτό το πράγμα έκανε. Άφησε το παλάτι της δόξας, κατέβηκε κάτω, πήρε μορφή δούλου Δηλαδή σαν να ντύθηκε το πιο ταπεινωτικό, φτωχό ρούχο για να μας πλησιάσει. Σαν ζητιάνος. Ήρθε ζητιανεύοντας την αγάπη μας. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του, δηλαδή εκενώθηκε από τη δόξα, μπορούσε να κάνει τα πάντα, είχε τη δύναμη να κάνει τα πάντα, δεν τα έκανε. Μπορούσε να καλέσει 12 λεγιώνες αγγέλων και να ταλαιπωρήσει όσους τον ταλαιπωρούσαν. Δεν το έκανε. Έβγαλε αυτή τη δόξα, έβγαλε αυτή τη δύναμη για να μπορέσει να συγκάνει μαζί μας, να μιλήσει μαζί μας. Αυτό είναι χάρις. Φανερώθηκε η χάρις. Δεν το κάνει κανένας αυτό. Έκανε χάρη ο Θεός. Ήρθε μέχρι εμάς για να μας δείξει ότι πραγματικά μπορεί να μας πλησιάσει, μπορεί να γίνει όμοιος μαζί μας. Και γεννόμενος υπήκοος σαν άνθρωπος, έγινε υπήκοος θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όσο πήγαινε και χειροτέρευε. Και αυτή η χάρη λοιπόν που ήρθε, του Ιησού Χριστού, ενώ ήταν πλούσιος, επτόχευσε για σας. Δεν το έκανε για τον εαυτό του, ούτε του πήραν τα λεφτά οι τράπεζες, ούτε κάποιος μπήκε στο σπίτι του και τον έκλεψε. Αλλά η φτώχεια του οφείλεται σε επιλογή. Ξέρετε, άλλο να αναγκαστείς και άλλο να επιλέξεις. Άλλο να αναγκαστείς να τα χάσεις όλα, γιατί σε αναγκάσανε, και άλλο να επιλέξεις να τα αφήσεις όλα. Αυτό είναι χάρη, αδελφοί, από τον Ιησού Χριστό, το ότι επέλεξε να τα παρατήσει όλα για να έρθει να μας συναντήσει. Και διαναπλουτίσετε εσείς με τη φτωχία εκείνου. Δεν έχουμε δει τίποτα στην τσέπη μας. Έχετε δει εσείς τίποτα κουδουνάνε, τίποτα ευρώ, τίποτα νομίσματα? Ξέρετε τι έχει κανονίσει. Αδελφοί, η ελαφριά ημών θλίψης εργάζεται καθ' υπερβολήν αιώνιο βάρος δόξης. Ξέρετε τι μας περιμένει? Μας περιμένουν παλάτια, θρόνοι, άλλο σώμα, αιώνια ζωή, εξουσία. Δεν θα πονάμε, δεν θα πεινάμε, δεν θα κλαίμε, δεν θα ταλαιπωριόμαστε. Θέλετε να πω κι άλλα? Κληρονομούμε ό,τι κληρονομεί και ο ίδιος. Γιατί να του τα πάρεις? Για ποιο λόγο να μπει στη διαδικασία ο Θεός να τα δώσει και σε σένα που δεν τα αξίζεις? Κατά χάρη. Αδελφοί, αυτή είναι η χάρη. Ενώ δεν αξίζουμε τίποτα, μας τα χάρισε όλα. Και το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει.